lag färgen fingur á hægri hendinni og það fekk hún af því að hendin á henni hún fór svona við að halda í fokkuna sem að þau sigldu með yfir flóan afi var bara búin að setja hana upp þegar veðrið skall á svo bara sagði hann ýmist ömmu að gefa eftir eða taka meira í og hann stjórnaði stýrinu og ef eitthvað hefði farið úrskeiðis eitthvað slitnaði eitthvað þá voru þau auðvitað dauðum leið eða þetta bara gekk svona furðulega ég vildi þetta væri einhver starf skráð ég hef ekki neina þekking á þessu og kann ekki að segja frá þessu
Þú sagði mér nú aðeins ítalilegar í gær
Já
Aðeins, Já. Þú mætt nú bæta vel við þetta og gott það sem komið en það verið ennþá betri ef þú getur bætt aðeins við nemis, hvers vegna aðeins var að fara þetta
Hann fór til að ná í vistir því það var allt orðið matalaust þau voru til neitt að fara til að sækja rúmjöl og kveiti og annað en það sem merkilegast var að þegar báturinn er svo komin alveg upp á, yfir hérna, alla fjöruna að þá var ekki dropi af sjó á pökunum þetta bara var svoleiðis því afi var svona afskaplega hafið svona mikla tilfinningu fyrir sjónum, hann var búin að alast hann upp og hann skildi geta náð stefnunni í yðurlausum bíl og bara eftir sínu tilfinningu alveg rétt í fjörinni alveg á þeim stað sem er þetta ekki einkennilegt stórmerkilegt en afi og amma þau voru nú ekki fyrir að reykja sér og amma sagði það þetta að hún hefði fengið karneglundar á fingurnar af því að henni var svona kalt og hendin á henni hálf fraus en hún var ekki öðru hún var alveg eðlilega öðruleit en því að neglurnar eins og eðilögust allar á hægri hendin því hún gat aldrei sett vettlingin upp hún bara var það var ekkit ráðrum til þess hún var bara alltaf að vera berhend þetta alveg satt en Árni þessi gamli maður sem ég þekkti hann var löngu dáinn þá bróðir hans hann sagði svo oft að hann vildi endilega byrja einhvern að skrifa upp eftir sér þetta var skýrilegs maður en afi og amma sögðu það að þeir eru svo hræddir þessi bræður ég heldur að vera tvíburar þeir voru eitthvað 14 eða 15 ára að þeir bara lögðust niður í bátinn og þau heldur jafnvel að það bjarga þeim að það var svo mikið stuðningur í bátnum að þeir lágu bara þar og byðu átekta hvað verkast vildi en svona tókst þetta til og þetta er alveg svo mikið synd að þetta skuli ekki hafa verið skrifað niður afi var alveg svo mikið lægin maður við allt og lífurinn seinna vinna en svo var það svona mikið skitta hann hæfiði allt þó hann búin að missa annað auga þá hitt hann allt sem að skaut einasta sel og fugl og allt
Já, þú veist að segja mér þannig gæri á seladráp
Já, ég held að annarkvöld voru það 30 og 4 eða 6 ég sem hann skaut á einum degi sem ég man eftir og það var margar tegundir á selum það er eina 5 tegundir til á selum og þeir voru sitt á hverju tegundinni margir og þeir lágu þannig allir heima selirnir, mér er þetta sem minnistætt ég, það var bara í síðasta sinn sem afi fór út til að skjóta það var svona mikið merð af sel þegar þetta var, það var ég krakki það er nú svona það er svo margt maður sér þetta núna bara einhverju móðu það er svo mikið búið að drífa á dagana síðan að þetta var þetta verður eins og allt svo fjarlægt ákvæðlega en samt sem áður mann maður smá atriðin í sambandi við þetta sem að man ekki sem ég man ekki sem er skýr í gær mann þetta skýrara en þó er það svo langt í burt ákala langt í burt einhvern veginn frá mér svona þetta nú ég hef svo ég segi ég hef svo lítið að
svo ég viki nú enn að þessari ferð af aðeins að þú varst að segja mér hann hefði að bjargast fyrir tilviljun bara
Já, af því að Máran stóð í fjörinni og Máran fekk bara eins og hérna einhverja vitrun að fara og býða þarna ef skeði gæti að þau kæmu því enginn vissi hvort þú myndi hafa lagt á staðið ekki en á Húsavík voru sískinni þeirra alveg búin að ákveða það þau hlýt að hafa dáið það gæti ekki annað verið en svo sendu þau einhvern mann þegar fóra eitthvað eftir fjörunum allar í austur og guð minn góður hvað fólkinu var búið létti á fólkinu. Það var alveg viss það að þau hlóða til að farast. Það heldur þeim engin bönd, sískinni þeirra grát báðuðu, en þau, þá sökuðu af og amma að það veri svo voðalegt álag á börnin og ættingjana heima að bíða í óvissunni að þau vildi heldur fara. Og þó stóð bara með tjálfi á haus og þau lögðu á stað. En þetta hefur verið ábyggjala með allra einkennilegustu ferðu sem að verið farnar þarna fyrir norðan.